Dnes se budeme věnovat jednomu z nejkomplikovanějších a nejcitlivějších témat, které mohou ovlivnit naše životy, a to je vztah s narcistickými rodiči. Toto téma je často obestřeno mlčením a nepochopením a je nezbytné k tomu, aby se mohla začít cesta uzdravení a osobnostního rozvoje. Proto o tom dneska chceme mluvit.
Narcismus, který v sobě má ten rodič, může mít velmi, velmi hluboký a dlouhodobý dopad na děti, který se může projevovat vlastně v mnoha aspektech jejich života. Vyrůstat v prostředí, kde emocionální zneužívání, manipulace a nedostatek empatie jsou na denním pořádku, a je to na denním pořádku, může vést k celoživotním výzvám. A v tomhle videu s vámi probereme vlastně takových 11 kroků, jak si vlastně začít, jak se začít uzdravovat z toho jako dospělé dítě, kdy máte narcistické rodiče a uvědomíte si to ve svých 40, 35 letech, kdy máte 10-letý, 15-letý děti a začnete si uvědomovat, aha, a co teď s tím?
Takže prvním krokem je si uvědomit, že jste skutečně byli okradeni. Protože vyrůstat narcistickým rodičem znamená, že jste byli připraveni o základní potřebu, a to je bezpodmínečnou lásku a přijetí. To skutečně děti narcistických rodičů nezažívají. To, že jsou přijaty a bezpodmínečně milovány, to je obrovská věc, protože narcistický rodič nebo rodiče nejsou schopni empatie a využívají manipulace na denním pořádku. Takže často se ty rodiče právě soustředí hlavně na své potřeby, na úkor svých dětí. A toto chování může právě vést ke ztrátě sebevědomí. Může to být, je to prostě, to dítě je ovlivněno na celý život, protože když máte palbu gaslightingu každý den, nevíte, co je vlastně standard. Projev lásky je to, že vás někdo manipuluje, psychicky a emočně vás ponižuje, tak to má obrovský vliv na vývoj dítěte. A to je důležité si uvědomit, že to je ten následek toho, proč třeba teďka jste právě v narcistickém vztahu. Protože to je ten následek toho, že to je vaše norma, že vás někdo ponižuje nebo zadupává. Takže pokud jste skutečně měli narcistický rodiče, tak prvním krokem uzdravení je si uvědomit, že jste byli okradeni o lásku, o to napojení, a může to ve vás vyvolávat skutečně silné emoce, když to zjistíte, jako je například zlost nebo smutek. Protože to je obrovské trauma, které si musíte zpracovat. Takže je důležité si taky uvědomit, že vše, co prožíváte, je důležité pro vás a vaše uzdravení.
Druhý krok, a teď jako těch 11 kroků skutečně jde po sobě, to znamená, že jako moc nejde přeskakovat. Ten druhý krok je si uvědomit, že přijetí je dočasné řešení. Někdy slýchávám od našich klientů, a teď vedeme skupiny žen, a i můžou tam být i muži, ale většinou jsou to ženy, které mají narcistické rodiče, matku, a s nimi si o tom povídáme. A oni nám sdílí a říkají, hele, terapeut mi řekl, no to musíš přijmout. Jo, ale já si domnívám, že to přijetí je dočasné řešení. Přijetí vlastně reality, že máte narcistického rodiče, je důležitým krokem v procesu uzdravení, ale může být složité a nestálé. Některé dny totiž můžete cítit, že jsou s touto realitou, že se s tím jako vyrovnáváte, ale jindy můžete prožívat obrovský bolesti, zlost, úplně jako utrpení vnitřní. Říká se tomu až posttraumatický jako syndrom, protože vy vlastně prožijete obrovský jako emoční prožitek, který vám úplně rozbourá realitu. Jedna z klientek mých říkala, mně se rozpadl svět, mě pevný základy pod nohama se mi zbortily a zeď vybudovaná našeho rodinného vztahu se mi rozpadá totálně, protože najednou vidím, že moje máma mě zneužívala, využívala vlastně jako emočně proto, aby se cítila potřebná, aby se cítila furt nadřazená a neustále mi narušila vlastně tu moji zónu, osobní zónu, jo. Přijetí totiž není o rezignaci, ale o pochopení a akceptaci toho, že vaše minulost ovlivnila, kde jste dnes. Je důležité si uvědomit, že přijetí nemusí být stále a že je v pořádku mít dny, kdy se cítíte zraněný a naštvaný. Tyto dny mohou být příležitostí k sebereflektování, odpočinku nebo mohou být impulzem ke změně vlastně vašeho života. Jako například, že vlastně si fakt uvědomíte, že už na své lodi, kde máte kormidlo, držíte a stojíte jako kapitán, už nepotřebujete maminku. A když tam bude, tak bude v podpalubí, jako všichni ostatní. Protože na té lodi, v té kapitánské kajutě, máte svého manžela, svoje děti a tam jste vy. A maminka má svoji loď, svého manžela a její děti už mají svoje lodě. Takže klíčem je v téhle fázi přijetí, která je dočasná, je být laskavý k sobě a respektovat vlastní emoce a hranice. Neboť to je součástí procesu uzdravení a sebeobjevování.
Dalším krokem je přestaňte si lhát. Protože spousta obětí narcistických rodičů jsou přehnaně k sobě sebekritičtí. A je to prostě pro ně běžný, protože vyrůstali pod palbou gaslightingu. To znamená, že neustále jim byly zpochybňovány jejich pocity a to, co vnímali. Takže najednou, když něco vnímají nebo cítí, tak si myslí, že to není správné nebo není to oprávněné. A to často řeším právě s klientkama, protože oni mají pocit, že to přece nebylo až tak špatné, si to nepřehání. A furt analyzují to, co udělají. Je důležité si uvědomit, že to, co cítíte, je skutečně oprávněné. A je to klíčem uzdravení, že si začnete všímat, co se s váma děje vnitřně. Protože vy jste byli naučeni se od toho naprosto odpojit, abyste to přežili, ale to není cesta k uzdravení, to není cesta k sebevyjádření a tím, abyste byli sami sebou. Takže klíčem uzdravení je skutečně si přestat hát a začít věřit vlastním pocitům vlastním zkušenostem a taky vlastním potřebám, že vaše potřeby jsou platné a že jsou v pořádku. Protože často mě klientky říká, tohle si, to bych mohla potřebovat, to je jako v pořádku, že tohle chci. Ano, co chcete je v pořádku. Takže je to opravdu důležité na té cestě k uzdravení dávat tomu váhu, vnímat to, ocenit to, uznat to, že to, co prožíváte, je platné a pracuje a díky tomu si posunujete svoji sebedůvěru a sebeúctu. Takže pokud chcete skutečně důvěřovat vlastním pocitům a vnímat sami sebe a být napojen zpátky na sebe, tak je to dlouhý proces. A k tomu vám třeba může podpořit i náš kurz odhodné dcery k sebevědomé ženě.
Mm-hmm. Nebo naše komunita, kdy máme vlastně komunitu pro oběti narcismu, pro lidi, kteří potřebují vlastně začít sdílet, začít si o tom povídat. Protože čtvrtým krokem na té vaší cestě k uzdravení je přijmout, že to není vaše chyba. Pochopení, že narcismus vašeho rodiče není vaše chyba. Je to jedna z prvních lekcí, kterou děláme právě v tom již zmíněním kurzu odhodné dcery k sebevědomé ženě. Díváme se na to, co je vlastně špatně s tím mým rodičem. Co to je přesně, protože vy potřebujete porozumět tomu, co to je vlastně. Co se to vlastně děje a proč se to děje, proč se to dělo, proč vám se to dělo. Co vám vlastně ten rodič sebral, jak Evča říkala v prvním kroku, jak jsem byl okraden. Když si to uvědomíte, aha, v tom zdravém vztahu rodič-dítě to probíhá takhle a tohle, co oni dělali, bylo zneužívání, protože oni sami byli porouchaní už předtím, než jsem se narodil. A tohle je velmi důležité si uvědomit, přijmout, že to není vaše chyba, že vlastně v těch rodičích to bylo ještě dřív, než jste se narodili. A když jste se narodili, tak oni si vás jenom vybrali jako projekt, do kterého začali projektovat vlastně to svý utrpení. A rozhodli se, že vlastně se toho zbaví skrze vás. Mnoho dětí narcistických rodičů tráví roky, ba dokonce desetiletí, a pokoušejí se pochopit, co mohli udělat jináč, jak to ještě udělat, jak se zalíbit mamince, aby získali lásku, uznání, po které neskutečně touží. A já mám pro vás jednu bolestivou pravdu. Pokud váš obtížný rodič, maminka nebo tatínek, trpí nebo má příznaky narcismu, hraniční poruchy, nebo je závislý na nějakém alkoholu, na drogách nebo na něčem, anebo je psychopat, tak můžete zapomenout na to, že od něj někdy získáte lásku a uznání. Dokonce některý klienti s námi sdílí, že i na smrtelný posteli je kritizoval a vyčítal jim věci a nadutě se domníval, že to všechno stejně bylo k ničemu. Takže Narcistický rodič totiž reaguje podle svých vlastních dysfunkčních vzorců a potřeb, které jsou nezávislé na vašem chování. Nemá to nic s vámi společného. Není to vaše, není to vaše chyba. Je to prostě jeho vnímání reality. Vy když přijmete, že jste byli, nemohli jste být zodpovědný za jejich chování, vy za to fakt nemůžete. To prostě oni jsou vlastně nemocný, nechci říkat nemocný, ale nemají moc nad tím, co se v nich děje, a tím, jak jsou od sebe odpojený a tím, co zažili v dětství a neuzdravili si to, tak to do vás otiskli a týrají vás a ubližují vám, a oni to vlastně dělají záměrně, když jako v uvozovkách nevědomně, ale oni to dělají záměrně, aby se cítili dobře a vůbec netuší a nejsou schopni vyhodnotit, jak vám to bude ubližovat.
Dalším krokem, pátým krokem je, začněte zpochybňovat to, že se pro vás vaši rodiče obětovali. Že to tak často slyšíme od našich klientů. No moji rodiče pro mě toho tolik udělali, já musím být vděčná nebo vděčný. Přece to je v pořádku, to je prostě tak, já prostě nemůžu jinou kontakt nebo nemůžu s nima být míň v kontaktu. Přece toho pro mě tolik udělali. Jenomže se snažit se jako racionalizovat chování vašich narcistických rodičů, že vám přinesli oběť, je velice obližující přesvědčení, protože může zakrývat to emocionální zneužívání a zanedbávání. V mnoha rodinách právě je, podívej se, to jsem pro tebe udělala, ty musíš být věčný a já se k tobě můžu chovat, jak já uznám za vhodný. To právě vidím u svých klientek a klientů, že vlastně oni mají pocit, že vlastně rodiče si s nima můžou dělat cokoliv, ale oni musí být vděční, protože toho pro ně tolik udělali. Tady si potřeba uvědomit, že to byla jejich volba, že si pořídili dítě a vlastně, že poskytnou dítěti nějaké střechu nad hlavou nebo jídlo, to je to úplně to minimum, co by rodič měl udělat, když se rozhodl mít děti. Ale vlastně, co je to nejdůležitější a co nedokážou narcistický rodiče dát, je ta krásná emoční podpora, láska, pochopení a bezpečí. To bohužel od narcisty nezískáme. Ale oni právě, protože to neumí dát a vy potom tak toužíte a nevíte často, po čem toužíte. Protože tam to naše, ta touha potom přijetí a lásce je prostě od přírody strašně silná. My to tam furt nemáme. Tak se často právě naopak my obětujeme pro ty rodiče. Uděláme, co jim na očích vidíme a stejně je to málo. A oni nám pořád a pořád ukazují, jak oni se obětovali. A vy máte být vděční. A potom se uvězníte v cyklu viny a povinnosti, kterého skoro není úniku, dokud to nerozklíčujete. Takže vlastně uvědomit si, že se pro vás neobětovali, že to vždycky byla jejich volba, co pro vás udělali, ale chtí za to něco zpátky, naprosto nezdraví. Tam ten vztah má být vytvořen na to, že ten vztah je láskyplný, zdravý a že si vzájemně to dáváme, protože od srdce chceme a ne, že musíme, ne, nebo že máme strach, co se stane, když to neuděláme. To je právě ta toxicita v tom.
Dalším krokem na cestě k uzdravení je uvědomit si, že v úzovkách až mír může nastat až po jejich smrti. To je něco, co může být pro vás jako děsivý. Ale ono to tak je. Jestli máte zkušenost se svým rodičem, kolik vám je? Zamyslete se, já 40, protože průměrný věk lidí, který za námi chodí, je 40 a více. Takže pokud vám je 35, 40, 50 let a máte za sebou toxického rodiče a posloucháte tohle video, tak pravděpodobně si můžete uvědomit, že 40, 50 let je to nepřestalo bavit. Myslíte, že je to dalších 50 let přestane bavit? Ne, už ne. To je jako, pokud to by museli chtít oni. Ale oni většinou jako fakt jako nechtějí, protože jsou nadutí. V kurzu odhodné dcery k sebevědomí ženě, silné ženě, která dokáže vlastně se odpojit od maminky a žít svůj vlastní život, jsme dělali jedno takové suprové cvičení. Říkal jsem jim, zavřete si oči, představte si, že vaše matka nebo ten otec narcistický už jako zemřeli. Co cítíte? A většina lidí na to odpověděla jako úlevu nebo jako zlo je pryč a tak dál. A já jsem říkal, podívejte, cílem tohohle kurzu, cílem toho, že nebo způsob, kdy poznáte, že jste zdraví, je, že zavřete ty oči, představíte si, že ta maminka, tatínek umřeli a ve vás je láska a soucit. A tohle je vlastně uvědomění si. Pokud zavřu oči, mám pocit jako už jsou pryč, hurá, bude klid. Ano, klid bude. Přesně, co říkáme. To uvědomění si, že mír může nastat až pak, tak je v podstatě. Ale vy se můžete na té cestě připravit tak, abyste si nastavili hranice, abyste se začali uzdravovat a prošli si vlastně procesem porozumění, objevení, nastavení si hranic a stanovení si, a to je pro vás důležitý, mrkněte se na náš web škola.evolucevztahu.cz, tam najdete vlastně ten kurz odhodné dcery k sebevědomé ženě a podívejte se na její poslední kroky, kde je napsaný stanovení si plánu a strategie na to, jak se s těmi rodiči budu setkávat tak, abych se mohl cítit ve svém životě v pohodě. To znamená, že my pomáháme klientům k tomu, aby jako přijali, že ten mír nastane až po jejich smrti. Ale nemusí tím trpět, nemusí prožívat vlastně brutální pocity viny, strachu, ale připustili, že jejich rodič je porouchaný nějakým způsobem a oni se s tím potřebují naučit jenom pracovat. Potřebují tomu porozumět. Potřebují si uvědomit, aha, to už mu nedovolím, tady budu sám za sebe. To, co k tomu vám chci dodat, to je jako vědecky prozkoumaný, psychologové o tom píší ve všech možných knihách, je, že vlastně ve chvíli, kdy objevíte tohle, tak zhruba první 3 měsíce jsou nároční. Jsou obrovsky těžké a nároční. Do roka a půl člověk je schopný s tím rodičem vlastně normálně mu zavolat, potkat se s ním, jo, už ho vnímá prostě jako narcistu, je schopný s ním pracovat, je schopný mu říct, hele, umí nastavit měkký hranice, mocenský hranice, jsou techniky, všechno, jak se to dělá, vychází tohle zevnitř vás a je schopný s tím pracovat. A do 3 let je vlastně ten váš vztah, ano, je to těžká dlouhá doba v podstatě, ale do 3 let jste schopný vlastně s tím rodičem už ve vás nic nedělá, už nemá žádný vliv na vaši rodinu, na nic. Jenže, máte jeden háček, nesmíte zase se vrátit zpátky. A proto my v tom kurzu probíráme i pasti, do kterých se chytáte s těmi rodiči a odhalujeme vlastně tyhle věci. Takže 6. krok na té vaší cestě je uvědomit si, že mír, skutečně ten klid takovej v tom vašem bytí, může nastat až po jejich smrti téměř, protože oni nikdy nepřestanou. Nikdy. A i když si myslíte, už 2 roky byl klid, ne, oni zás něco vymyslej, pořád budou, pořád to budou zkoušet, pořád, nikdy to nepřestane. To byste museli no contact, odstěhovat se, zmizet ze světa tak, aby na vás neměli vůbec, a to je jedna z cest taky, takže to nemusí trvat do smrti, ale musíte se od nich úplně odpojit, úplně, ale pak. Ale to většinou jako vevnitř vám neudělá úplně tak dobře, protože vy potřebujete naslouchat sobě. A když cítíte, že chcete vidět maminku, tak ji můžete vidět přece. Ale musíte se na to připravit. Normálně jak na profesionální schůzku, kde jdete vyjednávat o miliardách, tak se potřebujete připravit, abyste se mohli vidět s maminkou, protože ji vidět chcete a záleží vám na ně, máte ji rádi.
Jak to říkáš přesně, moje jedna klientka vlastně se rozhodla pro no kontakt, odstěhovala se, aby na ní rodiče neměli klid, ale když se dozvěděla, že zemřeli, tak se opravdu vyvolala obrovská vlna emocí a musela si to jako několik, jako skoro měsíců zpracovávat, aby to jako zvládla emočně ustát. Takže ona, každá cesta je vaše, jak si to zvolíte, je to vaše cesta, akorát vlastně je tam vždycky potřeba projít tím procesem uzdravení, abyste měli ten vnitřní klid. A teď se dostáváme k bodu 7, ke kroku 7. A to je, že někdy je potřeba skutečně aj omezit kontakty v rodině s příznivci narcistů. Protože často narcisté jsou charismatičtí a vypěstují si v rodině takzvané příznivce nebo letající opičky, který věří víc jim než vám. A naopak často zbagatelizují ty vaše pocity a podporují vlastně toho toxického rodiče, že to jeho chování je v pořádku. A ve vás to může zbuzovat obrovský zmatek, že zase nevíte, jestli je to špatně, co je špatně s váma nebo s nima. Ale vlastně často, protože ten člověk, jak co má nežije nebo nežil, tak nějaká tetička vůbec netuší, co zažíváte. Ale může se stát právě příznivcem vaší mámy, protože vaše máma třeba je fakt skvělá na venek, může být úžasná, a zvlášť skrytí narcisti jsou naprosto na venek úžasní rodiče, Můžou to být často právě i spirituální vůdci, nebo klidně to můžou být i lidi, co mají charitativní organizace, nebo jsou skromní, kdyby prostě mají navenek super vlastnosti, takže to vaše jako týrání může být ještě o to víc skryté a o to víc to ve vás může vyvolávat zmatek. Ale pozor, pokud někdo bagatelizuje vaše zkušenosti a říká, že jsou přehnané, nebo dokonce vás obviňuje za konflikty v rodině, tak si dejte pozor a možná je důležité omezit s nimi kontakt nebo jít úplně na nový kontakt. A je to bolestivé, protože vám vždycky se říká, rodinu máme jednu a měli bychom držet pohromadě. Ale to je skutečně jenom v ten moment možné, pokud je to jako zdraví, pokud je tam příliš toxicity, pokud vám někdo nevěří, jak to je, tak je to prostě nemožné si vytvořit zdravý vztah. Pokud tam neustále narážíte na to, že vás někdo ponižuje nebo vás ovlivňuje, jo, protože ty narcistický rodiče často dělají po té rodině kampaň. A když ne po rodině, tak po sousedech klidně. Moje jedna klientka se mnou sdílela, že jí máma psala, že jí sousedka vzkazuje, aby se zamyslela nad svým chováním. Jo, takže prostě je to někdy až absurdní, čeho se jako dokážou udělat, aby jenom měli tu moc a kontrolu, aby vás ponížili. Takže určitě je lepší si vyhledávat lidi, co vás můžou podporovat, než jako kdyby zůstala v toxicitě, která vám naprosto neslouží, i když, jsou to třeba členové rodiny. O to je to bolestivější.
Takže když si uvědomíte, že vaše narcistický rodiče mají svoje fly monkeys, ty létající opičky, podporovatele, na druhou stranu, aby to neznělo tak drsně, vemte si, že ten rodič, když si to uvědomíte, jak fungují narcisti, nebo i lidé z hraniční poruchy osobnosti, tak oni vlastně to nedělají na každýho. Oni si vybírají svůj projekt. Vy jste jejich projekt. To znamená, že teď vlastně vy jste ten projekt, do kterého otiskávají, projektují svoje emoce, pro kterýho potřebují být důležitý, jako nepostradatelný, nad kterým potřebují mít moc a kontrolu. Oni to nepotřebují mít vlastně úplně nad každým. Takže na svojí sestřenkou, sestrou tu moc a kontrolu nepotřebují. Oni potřebují nad váma. Proto vaše teta, ta jejich sestra, to bude vnímat naprosto jinak tu maminku. Ona jenom uvidí ty její aktivity, kdy ona vám něco dává, rozkrájí se pro vás, je hodná, suprová, stará se o vnoučata, všechno možný. Ja, takže ona to vidí jenom tohle. Ona jenom vidí to, co vidí. Narcisté rádi vytváří iluzi reality o tom, jaký jsou, protože v zákulisí nikdo netuší, co vám dělají. Jo? Funguje to ve firmách, funguje to všude. A když si tohle vlastně uvědomíte, tak vy potřebujete skrze vědomý proces nejdřív jako toho pozorování sebe a naučení se různých technik se rozhodnout, zda budete mít no kontakt, žádný kontakt, a nebo využijete metodu šedý skály. Před chvilkou, jak jsem o tom mluvil, my učíme v kurzu vlastně tu metodu toho, ta šedá skála totiž v sobě má ten plán, tu strategii. Jo, tam vy se vlastně, to málo kdo si vlastně uvědomí. Hele, šedá skála, budu nějaká, jo. Jenže narcista vám naruší všechny hranice, co se dá. Jo, takže když on uvidí, že vy to děláte takhle, tak on to začne dělat jinak. Když uvidí, že to nefunguje ani tohle, ani tohle, tak zmanipuluje zbytek rodiny, aby vám šli vyčinit. Vy z toho budete mít, a když ani tohle nebude fungovat, tak zaútočí na děti, prostě na vaší práci, začne ovlivňovat, jo, vaše nadřízený nebo kolegy. Oni jsou ochotní udělat cokoliv, aby získali zpátky svoji moc, nadřazenost a byli potřební a důležitý. A vy jste si uvědomili, že prostě tohle se mamince nedělá. Takhle ne, takhle se ke mně chovat nebudeš. Takže se vrať, buď hodnej, kdybys byl hodnej, tak jsem nic z toho neudělala. Takže vy si potřebujete nastavit, buď se odříznu úplně, což ale může vytvářet ve vás vlastně takový to odcizení i od zbytku rodiny. Úplně jako vás to odtrhne od celého vlastně vašeho světa. A vemte si, pokud vám je kolem 40, tak jste kolem toho už vybudovali hodně, hodně věcí. Máte hodně prožitků, hodně věcí, a najednou byste to měli všechno odříznout. To totiž nejde se odříznout od maminky, od rodičů, protože všichni budou na vás koukat, že jste divný. Oni udělají pomlouvačnou kampaň na vás. To znamená, že budete ten nejhorší člověk prostě na světě, který ubližuje těm skvělým rodičům. Proto je pro vás dobrý využít metodu šedé skály, protože určitě jako kdo z nás chce najednou se izolovat totálně a znova začít žít vlastně jako úplně od nuly vlastně v tom rodinném kolektivu, v tom vztahu. Určitě máte svý tety, sourozence, bratrance rádi. Není to možné jen tak jako úplně odříznout, jo. I když možná zjistíte, že se vám tolik stejně nevěnují, ale to je jako jedno. Každopádně vy si můžete uvědomit, že existuje metoda šedé skály, kterou můžete využít k tomu, abyste měli nějaký vztah. Klíčem tyhle metody je vlastně najít rovnováhu, která vám umožní chránit své emocionální a psychické zdraví a zároveň žít život podle vlastních podmínek. Jak já rád říkám, abyste mohli být kapitánem své lodi, kdy pevně držíte kormidlo, nikdo vám na něj nesmí šáhnout a když tak to musíte nejdřív povolit a jasně definovat podmínky a nikdo vám nebude chodit do vaší kajuty kapitánský, kromě vašeho manžela a dětí. A tohle je důležitý si uvědomit. A pak můžete žít spokojený život a nastavit si plán a strategii, jak komunikovat skrze teorii šedé skály se svojí narcistickou maminkou nebo tatínkem.
Dalším krokem, devátým, je neomlouvejte je kvůli jejich minulosti. To je taková často past, do které padají jak děti narcistických rodičů, tak i lidi v partnerství. Proč často říkají, no ale ten můj táta nebo máma nebo ten můj partner právě, oni mají tak těžké dětství. No tak já to chápu, že se ke mně tak chová, já chápu, že to měli těžký. Ale prostě to je neopravně k tomu, aby se k vám chovali hnusně. Ano, každý si mohl zažít nějaké trauma v dětství nebo nějakou bolest. Někdo fakt, možná fakt obrovskou. Ale to neznamená, že je to opravňuje někomu, abyste ho omlouvali. Často se to ale děje, protože pak jako to porozumění, jakože oni to fakt měli těžký, vás třeba pomůže vás bavit tolik té zlosti, že se tak chovají. Ale to skutečně může ještě přidat k tomu, že vás ještě víc budou zneužívat, protože vy jim dáte tu možnost. Oni mě omlouvají, já můžu cokoliv, protože já jsem to fakt měl těžký. Jo. Oni se potom cítí ještě k tomu, jako většina narcistů, oprávnění. Oni mají oprávnění se chovat hnusně, oni oprávněně můžou cokoliv a vy nemůžete nic. Je důležité si uvědomit, že i když si někdo fakt prošel těžkými životními zkouškami, tak nemusí skončit jako toxický člověk. Takže právě můžete to uznat. To je samozřejmé, že měl těžký dětství, ale neomlouvejte je, protože to, že se k vám chovají škaredě, nikam nevede. Takže naopak, se podívejte na to skutečné chování bez toho ospravedlování toho, jak oni to mějí tak těžký, no tak co jim jiného zbylo. Ne, to pak zůstanete viset v neustálém tom cyklu viny a ospravedlování. To znamená, oni něco udělají, vy se cítíte hnus jako špatně, máte pocit viny, nebo zlosti, nebo prostě obrovské lítosti, no ale protože to hnedka omluvíte tím, no oni to měli těžký, no tak co, to je můj táta, to je moje máma, no tak co jim mě jinýho zbývá, no tak já tam zase přijdu, protože chci být ta hodná dcera, nebo hodný syn, přece oni to měli těžký, tak musím jim pomoct a musím se o ně postarat, a tam sami to musím, se má ta povinnost, která vede k opravdu tomu, že se k vám chovají čím dál hůř a čím dál víc toxicky. Protože tím, že si to necháte líbit, tak jim to umožňuje se k vám chovat ještě škaraději a hnusněji. To je důležité si uvědomit, jaký tam máte vy ten podíl, že jste si nenastavili ty zdravé hranice. Čím to je, že si to k vám dovolí. Jo, často ty hranice si nastavit je pro lidi, co mají narcistické rodiče, jako jedno z nejtěžších, úplně nejtěžších věcí v jejich životě nastavit hranice, jak s rodiči, tak s partnery nebo jako s kýmkoliv v životě.
Předposlední krok je nepadnout do pasti, co kdyby. Jo, často oběti narcismu propadají do pasti, co kdyby. Ve chvíli, kdy tam přijde to vymlčení, to takový voní, jo, tak ty chceš být drsňák, který mě nepotřebuje, já pro tebe nejsem potřebný už, no tak uvidíme, tak se stáhnu. Stáhnu se úplně a víš co? I pes dostane větší pozornost než ty. A ty to uvidíš, to budeš zažívat a prožívat. Ty uvidíš, jak já pečuju i o blbýho mravence na zahradě líp než o tebe, abys to zažil. Ale s tebou se nechci bavit, protože ty jsi teď udělal něco špatného. A ty oběti v tu chvíli můžou propadnout do pocitu, co kdyby. Protože takhle se k vám celý život chovali. Kdyby ses tak nechovala, kdyby ses učila, kdyby tamto, kdyby tohle, tak já se nebudu zlobit nikdy na tebe. Jo, to je to, kdy oni tohle dělají s tím způsobem, že to je jako pro vaše dobro. Takže ve chvíli, kdy jste jako člověk vychovaný, že vše, co dělají hnusného proti vám, je pro vaše dobro, tak automaticky spadnete co kdyby. Do módu co kdyby. Co kdybych aspoň jednou týdně setkal. Ne? No, co kdybych. To vůbec jako nefunguje. To vede jenom k frustraci, protože vlastně on tam možná přijde chvilkový love bombing, jo, jsi zpátky, tak ti zase oblbnu, dám ti něco, koupím ti auto, jo, nebo ti zaplatím dům novej, nebo ti něco přepíšu na tebe kus dědictví a takový ty věci, abyste se cítili jako, aha, ty jo, vidíš, ještě jsem se vrátil, o tohle všechno bych přišel. Jenže pak zase přijde ta povýšenost, nadřazenost, nadutost, to vydírání, to zneužívání vlastně. A teď budeš dělat to, co já chci. Teď máš nový auto, tak teď budeš poslouchat, co já chci. Takže nesmíte spadnout do pocitu, co kdyby, protože ten vás zase vrátí zpátky. Proto je dobrý mít plán a strategii, jak dál bude probíhat ten vztah, dokud vlastně, teď to řeknu, a bude to zní blbě, dokud neumřou. Protože tak to je. Oni, pokud se nezmění oni vevnitř, tak můžete počítat s tím, že dokud neumřou, tak pořád to v nich bude. Pořád budou mít pocit, že dělají všechno správně a že jsou oprávněný ke svým dětem se chovat tak, jak se chovají. Proto to nejdůležitější v tom kurzu, který máme o těch hodných dcerách, je vlastně nastavení si hranic. Umět si nastavit hranice, které vydrží a které si obhájíte. A to můžete tehdy, když skutečně víte, co chcete, máte jasný plán, strategii a nastavujete hranici, na kterou máte kontrolu. Nad kterými máte kontrolu, protože spousta lidí si nastavuje hranici ve stylu, že no, maminko, chci, abys něco dělala, jo? No, to není ale hranice, kterou jste nastavili, protože ona si může rozhodnout, jestli to bude dělat nebo ne. Proto nesmíte propadnout ve smyslu, co kdyby ta maminka přestala dělat tohle a já jí to řeknu. No, tak to je právě past. A ona chvilku to bude dělat, abyste si měli pocit, že to funguje a pak se vrátí ke starým.
Takže 11. krokem je vlastně radikálně přijměte, že se váš rodič nezmění. A opravdu radikální přijetí je to klíčový. Samozřejmě je to proces, než se k tomu dopracujete, protože možná ještě několikrát budete muset zkusit, že se fakt nezmění. Že skutečně nemá empatii. Pokud se nikdy nepřevzal zodpovědnost, pokud se nikdy necítili empatii, přijetí a lásku, tak se toho asi nedočkáte. Většinou zjištění, že váš rodič je narcista, lidé objevují kolem 40 let. Máme i mnohem starší klientky, pár i mladších, ale většinou průměrný věk zhruba 40 let. Takže je to obrovský šok na systém. Právě to přijmutí a my dostatečně důkaz, že to tak je, je ten jeden z kroků toho uzdravování. Je důležité si uvědomit, že pokud skutečně nemá sebereflexy, tak se opravdu nezmění. A vy můžete doufat, vy můžete někdy říct, ale ona se mě omluvila. Ano, narcisti často dělají takzvané falešné omluvy, aby získali to, co chtějí, ale opravdu odpovídá to, co dělá tomu, co řekla. Protože často oni něco naslíbí a do pár týdnů nebo měsíců je to zpátky, kde to bylo. Jsou zpátky v tom, že vás ponižují. Vy jste trošičku vstřícní a už asi vás chlamstnout. Takže tam je potřeba se podívat na to, že dojít k tomu radikálnímu přijetí je proces, ale je nezbytný k tomu, abyste si předešli dalším zklamáním a dalším očekáváním. Protože pokud budete očekávat, že ona se třeba změní, nebo že by to mohlo být někdy lepší, tak se toho nedočkáte a bude to prostě neustále bolet. Takže to, jako tam je důležitý asi pozor na to, jestli na to rezignuju, nebo to přijímám. Často lidi jsou v té rezignaci a myslí, že to už přijali. Ale zase to přijetí znamená to, že tam máte klid a mír. Pokud tam máte příliš často, a tam samozřejmě můžeme občas spadnout, protože to přijetí je proces a není trvalej. Dokud, jak Míra říkala, dokud jako nezemřou, tak se to v nás bude nějakým způsobem mlet. Ale důležité, že to většinu času tam cítíte klid a mír. Protože pokud tam máte většinu času zlost, tak jste spíš v rezignaci a musíte to nějak vydržet, tu jejich ignoraci, nebo to, že ignorujete vy, nebo že si nastavujete hranice. A je to neudržitelný a často to vede potom i do nějakých nemocí. Takže je to důležité si uvědomit, že to radikální přijetí zase proces, abyste se ujasnili v tom, jak ta situace je, co s ní můžete dělat, jak se můžete uzdravit a jak si do života přináší aktivity, které vám skutečně budou dělat radost a které dávají smysl.
Pokud těhle 11 kroků dává smysl, můžete vlíst i na náš web evolucevztahu.cz. Tam najdete všech 11 kroků krásně vypsaných. Já dám ještě odkaz pod video, abyste ho tam našli. A já chci říct jednu věc. Uvědomte si, že pokud máte narcistického rodiče, tak to není nějaký sprint, je to ale maraton. Já to rád přirovnávám, jako že řídíte zaoceánský parník. A abyste mohli změnit směr velkého zaoceánského parníku, tak to musíte udělat po malých krůčcích. Ale dva, tři malé krůčky znamenají, že ten parník dopluje úplně na jiný kontinent. Tak to vlastně je, protože on pluje přes obrovský oceán a malý dva kroky můžou změnit obrovský ten směr toho parníku. Ale kdybyste se snažili s velkým parníkem udělat rychlou obrátku, kdyby to šlo, kdybyste měli tak obrovskou energii a investovali, tak se může stát, že se převrátí ten parník. A to jste určitě možná už viděli v televizních novinách. Občas jsou ty zaoceánský parníky prostě uvíznutý, někde převrácený. Možná došlo k tomu, že vlastně ten strojvedoucí nebo ten kapitán ty lodi udělal nějakou rychlou obrátku, která se neměla stát. A tohle je důležitý vlastně si uvědomit. Je to dlouhodobá cesta zaoceánského parníku přes obrovský oceán, a vy děláte malý krůčky k tomu, abyste změnili směr zbytku svého života a už nemuseli být obětí nějakého porouchaného rodiče. Zní to hrozně, ale mně se to slovo porouchaného docela líbí, protože vlastně kdyby vlastně chtěl to proměnit, tak má tu moc. A vlastně ten vztah váš nabere úplně jiných obrátek. Taky ty rodiče rád nazývám jako obtížný. Je to tíže, která vás zatěžuje. Prostě vy jdete celý svůj život s balvanem na zádech toho rodiče a on vám neustále nakládá a nakládá. A já v tom kurzu vždycky říkám, to je prostě tak, jak kdyby vy jste dali gól a on posune branku a čáru a řekne, ne, tohle ještě nebyl ten gól. Přidej, zrychli, uber, jo, nebo něco. A zase změní pravidla, zase posune brankovou čáru. Hned, jak dáte gól, hned to změní, hned vám naruší to, abyste se cítili fajn. Proto je dobrý si uvědomit, že nemusíte být na to sami. Existuje proces, my jsme vydestilovali těchto 11 kroků. Vám dodá určitě jakýsi porozumění, uznání a strategii. Aha, takhle můžu postupovat. Tohle je ten proces. My jsme vydestilovali vlastně takový know-how o tom, jak si za, když řeknu, 8 týdnů při vedení s koučem, nebo si tím můžete projít sami v rychlíku, ale je to stejně, jak říkám, je to dlouhodobý proces. Ještě neznám moc lidí, kteří si přečetli nebo poslechli video na YouTube a pak šli a hned jim fungovaly vztahy. Takže je to dlouhodobý proces. Máte možnost v tom online kurzu si získat ten destilát toho podstatného, toho důležitého, získat nějakou strategii, materiály, jo, návod, manuály, potom si říct, OK, hele, potřebuji coaching, anebo si počkat, až vypíšeme zase skupinový coaching, kde se připojí, nechci říct desítky, já mám radši menší skupinky se včou, protože my vždycky říkáme, hele, do těch 6-10 lidí je to OK. Takže nějaká menší skupinka, kterou pak 8 týdnů vedeme v tím, že oni si procházejí, každý týden sdílí a můžu říct, je to úžasný pak vidět třeba, ve čtvrtém týdnu to většinou nastává, kdy ty ženy začínají sdílet. Wow, já jsem zavolala mámě. Já jsem se s ní potkala. A nic. Já jsem vlastně neodešla s výčitkými svědomí, jenom jsem to ukončila včas. Lusk. Předtím jsem to nebyla schopná, protože jsem odcházela úplně vyštěvená, s pocitem zase mě sešlapala. Teď už jsem tomu rozuměla. A najednou vlastně objevují, teď jsem připravená na to zaujmout sebe jistý postoj, nastavit si hranice, eliminovat gaslighting a nastavit si plán a už nemám problém na Vánoce si odjet pryč. A protože maminka sama bude trpět, tak to není totiž. Ona nebude trpět. Ona se jenom rozhodla, že chce, abyste to tak viděli.
Takže se, pokud budete chtít, přidejte se do skupinového coachingu, sledujte, kdy to vypíšeme, protože skutečně v tom sdílení je obrovská síla. Ve sdílení, když na to nejste sami, tak vám to dodá odvahu a inspiraci k tomu tým dalším krokům. A vlastně potom je tam v tom kurzu i koučujeme, takže to vás může skutečně podpořit na té uzdravující cestě.
Já vnímám, jak největší výsledky ty lidé dělají, když mají osobní coaching a ještě tu skupinový, kde vlastně osobně s námi tu hodinu prostě probírají do detailu věci, které by skupinově ani neřekli. A na tom skupinovém coachingu zase jako naslouchají a mají jsou součástí ty skupiny a vidí, jak některé ženy udělali ty akční kroky a říkají, wow, ale jak tam předtím tam sdílela, že zavolala tý mámě, já jsem druhý den taky zavolala, protože jsem získala tu odvahu, když ona to zvládla, zvládnu to i já. Takže já vidím, jak to má tu velkou sílu, kdy tam je to kombinace těch dvou věcí.
To naprosto s tebou souhlasím.